Eta gurekin, hoi bezala, ama bostean behin, Santi Begiristain daukagu, Auritzetik, eta gaur ere Manesen kontuak izango ditu izpide, ziurrenik. Egunon, egunon, Santi?
Berdin, patxi eta irratiko entzule guztiei, berdin.
Ze berri dakarzu gaurkoan, Santi?
Bueno, alde bat edo, pentsatu jarraitzea bai Manesen ministeriokin, baina asola zarritu, bueno, ato ikusi nuen bueno, WhatsAppen bidez bidalitzen nuela norbaitek iritzean eman egin bali bat zuen Naporoko auzitegiak euskararen dekretuari buruz esan dakoa, pentsatu dut ez batzuk esatean nahi duzu horren inguruan.
Noski baiet, zure iritzearen zain gaude.
Iba, bai nik uste dut berriz ere argi eta garbi gelditzen dela, bueno, ba, Espainiako irabazleek, alegia, Nafarro Garaia eta Nafarro Erresuma, orain dela bostehun urte, baino gehiago konkistatu zutenean, esaten da, irabazleak ez duela barkatzen, eta bueno, argi eta garbi ikusten dugu, bai Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian kasu honetan, Zabaita Katalunian eta herrialde Katalunetan, Espainia eta goela prest, barkatzeko, eta jarraitzen du bere konkistarekin, eta bere imposizio guztiekin, mota guztietako imposizioekin, eta bere genozio kulturalarekin, eta bueno, hau aurreko egunetan gertatu dena, horren ondorio txiki bat, baino ez da. Eta bueno, hori esan nuke, horren inguruan, nik uste dut horrekin argi eta garbi gelditzen dela zein den beren jarrera.
Ongira, eta jarraian, Manesen historio berri bat entzutera pasatuko gara?
Okay, ba, begira, norko historioa, hori eta merezi garrena da. Eta aurrekoaren nahiko antzekoa da. Manes eta gozaria aurrekoan gogoratzen badugu zen, Manes eta babak uste dut. Bueno, kasunetan, Manes eta gozaria. Goiz batean, gozari garaian, beste egun askotan bezalaxe, Manes maian eseritatzegoen bere katilukada esne beteretea, eta hogi izotekin azukrez ongi ornitu, eta gero. Urriaren bukaera aldean zen eta ohiko moduan, gozaria hartzen ari zen geroago eskolara joateko. Egunero gozari berdina zuten, edo kasu honetan Manesek zuen alegia. Katilukada bat esne, ukuluko gehiena, hogi zopak, normalean bezperako hogiarenak, eta koilarakada bat azukrea zuri. Baina, aleta guztiz ere, kontu horretan guztian bat zegoen, osagai bat, mutikoari bat ere graziarik egiten ez ziona. Eta kontu hori zen, esne gaina. Esne gaina berria baldin bat zen, hau da, egun bereko esne gaina, orduan hori xerra batean, baten gainean, ongi zabaldurik eta azukre pixka batekin, nahiko gustura hartzen zuen Manesek. Esan liteke, era hartan ongi xamar jasaten zuela mutilak esne gaina irentzeko. Hau da, nazka haundirik gabe, nazka haundirik ez zuela hartzen irentzerakoan. Baina, esne gain pusketak bezperako esnearenak baldin bat ziren ordea, orduan ez, baserritar txikiak ezin zituen jasan. Gora gabe haundia bere alaxe jarri eta ezinezko gertatzen zitzaion bere burua menderatzea. Halako kasuetan, Manes segituan hasten zen katiluko esnean, igerian, zebintzan, esne gain zatitxoak, koliararekin arrantzatzen eta ontziaren ertzetan bazertzen. Halako igunezko momentu txarrik ez pasatzeko. Baina, goiz hartan, une hartan txe, amak antxe agertu behar eta presantzian. Baina, Manes, zehar rai ezan ari aizor nizkinkeria horiekin. Ite faldakik dena jan egin behar dela. Gainera, hori oberen aduk, ortsetze egok esnearen sustantzia guztia. Ira, arretak dena berela, ez da duk nahi ni azerretzea. Esan zion amak, agindu kategoriko bat, baten moduan. Jopea ama, baina ez dinitut erentzi, badakitzen nazka ikaragarria ematen didatela, eta botaka eginen dudala zaragatzen baditut. Buah, zei duina, esakitzen mutikoa. Manez, tira, utzi berriketak eta hartu dena oraintxe bertan. Pertsonok, pertsonak denetik jan eta edan behar dik. Haitu, txorakeriarik ez, mesedet, azkeneko aldiz esan unbiak. Bukatu segituan eta ez ni aserrarazi. Bestela, gogora ezak zer gertatu zitaituen, horrein dela aste batzuk, baratxuriekin. Enazak behartu ekintza berdina errepikazera. Oio egin zion amak txantxa eta errukeri gabe. Ama, era mehatxatzailea zan ikusita, Manez ez zen ausartu gehiago protestatzera. Ez zuen txintik ere atera eta aldez edo moldez, gozaria irenztera beharturik sentitu zen. Jatera baino gehiago, tragatzera. Antxe aritu zen, zalaparta batean, narda eta eguin zaratak egiten, urrupaka, oka egiteko zorian, kesiaka eta bat. Kalbario haundi barteno ondoren eta gogotik sufritutakoan, nezbait lortu zuen, nola edo ala gozari nazkagarri ura bukatzea. Baina, ez izaien bat ere gorputaldi honi gelditu. Presaka, tamarra jantzi, eskolarreko gautak hartu, ama ozta-ozta agurtu, eta kaleda jo zuen lasterza ez dut alarri. Behin kanpoan zegoela, mutikoak ezin gehiago jasan, eta babatez gelditu behar izan zuen. Erraldo bezala. Haua supituan zabaldu, eta gozari osoa jauzigai bat balizu zala, atera zen tximistaren pare. Antxe joan zen otordu dontxu guztia, goitik bera. Ziztu bizian, lurreraino, txorrotako ura bezain ari, hogi zopak, esnea, azukrea, eta esne gain pusketan ardagarriak. Estualdi latzarri eta astun ura igarotakoan, gorputzaldi goibel arekin eta urdeila berriz ere eharo utxik zeukala, herrialdera jo zuen burumakuz eskolara joateko bere behar eta nahigabeak nori kontatu ez zituelarik. Bara, hori zeitana.
Ba, hoie dira Manezen komediak gozariarekin, eta guk hemen irratian Santi Begiristainen ahotik entzun ditugunak. Horrez gain, Santi, iritzia ere eman diguzu Nafarroko Auzitegi Gorenak euskararen inguruan egin dituen ebazpenekin. Ba, besterik gabe, urrengo 15 egun barru berriz hemen izango zara irati irratian.
Zongi, bai, ala espero dut, hemen izanen hau ze eta apuntatuko dut, ez hasteko, eta urrengo arte,
ba? Ba, mila esker, Santi.
Estatik, sari.